Jana Prokyč patří k nejvýraznějším a nejznámějším designérkám šperku v Česku. Ve svých návrzích se rozhodně nedrží při zemi. V jejich kolekcích najdete luky a šípy, magické amulety, křišťálovou věšteckou kouli, porcelánové vázy a nově také královské koruny. Jak vznikají její fantastické objekty, co jí dalo studium na Akademii výtvarného umění v Praze a jak důležité jsou pro ně její srbské kořeny. Poslechněte si v dnešním rozhovoru s Janou Prokyč.
Zajímavé osobnosti, nápady a životní příběhy. Rozhovor Veroniky Rupert na Rádiu Wave.
Janjo, vítej na Rádiu Wave.
Ahoj.
Tady vlastně zaznělo, že jsi designérka, která se věnuje šperku, která se věnuje objektům, jsi opakovaně nominovaná a oceňovaná na různých prestižních soutěžích, například na Czech Grand Design, kde jsi i teď zase ve finálových nominacích za ten loňský rok. Mě by ale zajímal ten život za tím pozlátkem, za těmi blištivými kameny a šperky, se kterými ty pracuješ, a krásnými sošními objekty. Jaké jsou vlastně nejčastější nástroje, které ty třeba v poslední době držíš v ruce? Co ty vlastně nejčastěji děláš?
No tak už pár let držím v ruce různý pilníky a rašpličky denně a nějaký vrtáky a prostě normální nářadí, jako každý dělník vlastně.
Takže to spíš taková dělničina, opravdu manuální práce. Jak velká část tvého dne je třeba opravdu nějaké pilování a manuální fyzicky náročná práce, jak velká část je ta, co si asi tak lidé představují u designérky, že někde sníš nad sklenkou vína anebo maluješ nějaké úžasné nápady a návrhy a setkáváš se s okouzlujícími lidmi?
Ale ono záleží jakoby taky na tom, v jaký fázi příprav třeba nový kolekce jakoby jsem. Jakože když připravuju novou kolekci, tak dost dlouho třeba si čtu věci a vybírám se různý jako inspiračky a chodím do galerii a do těch teda vlastně chodím i když pracuju, ale taká ta jakoby nešpinavá část jakoby tý práce prostě se odehrává poměrně dlouhou dobu, včetně nějakých kreslení prostě a tak. A pak vlastně přijde na to, že se začnou dělat nejdřív jakoby voskový věci, nebo případně se pak brousí jako podle toho, s jakým materiálem jsem se rozhodla pracovat. Jestli třeba se dřevem, nebo prostě s kamenama, nebo tak. Tak to přichází pak, ale jakoby víceméně každý den jsem v kontaktu, ať už s voskem, nebo s tím kovem, protože mimo svých jakoby vlastních kolekcí, který vždycky jakoby má nějaký nápad, tak dělám prostě běžně každý den věci, které jsou jako na normální ani prodej do galerii nebo do showroomu.
Ty už se vlastně šperku věnuješ hodně dlouho a jak jsi řekla, děláš takové dvě linie. Jednak jsou to takové výtvarné sošné objekty a jednak jsou to opravdu šperky, které se nosí běžně, prstýnky, náušnice a tak. Děláš stále všechno ještě sama vlastnoručně, když někdo vlastně potká nějaký tvůj prstýnek nebo náušnici, i třeba drobnější, tak může si být jistý, že si to pilovala tím pilníkem, nebo už si vlastně v té situaci, že už jsi tak daleko, že už máš vlastně nějakou svou malou manufakturu, pracují pro tebe nějací lidé.
No, tam je to taky vlastně různě, protože třeba ty originály, tak ty si zakládám na tom, že dělám fakt já. Jakoby, takže vlastně, když třeba přijde člověk, jako který si chce nechat vyrobit něco jenom jakoby vlastně pro něj, tak tam vlastně až na fasování kamenů, což je vlastně zasazování kamenů do toho kovu, tak což neumím, na to jsou jiní lidi, kteří to umějí a těm to přenechávám, ale jinak to vlastně jakoby celý veškerý opracovávání prostě od úplně A do Z dělám sama. U těch nových kolekcí vlastně každý ten objekt, který vzniká, tak vyrábím vlastně jakoby já. Takže i ty malé věci, které jsou potom určené k dalšímu rozmnožování třeba ve velkém počtu a k prodeji třeba právě i v těch galeriích a tak, takové masovky, tak vždycky jakoby ten první produkt jakoby vyrábím já sama. A pak jakoby to, co se pak musí pokryt jako ten objem, tak to samozřejmě pak už vyrábí lidi, kteří pro mě pracují.
Musí být designer šperku bohatý, aby měl na všechno to pozlátko a teď doslova, aby měl na všechny ty kameny a ty zlata a tak?
Hele, tak ty materiály stojí docela hodně, to jako to určitě jo, záleží samozřejmě na tom, jakoby ono je pak jako taky i v tom šperku máš různý jako odvětví toho, že máš třeba jakoby současný šperk, který si myslím, že může být opravdu z čehokoliv, to může být jako i z papíru.
No, třeba nebo u tebe, kdy ty pracuješ často se zlatem, stříbrem, s drahými kameny, teď v poslední době hodně.
No tak u mě, já právě mám ráda tu klasickou jako zlatničinu a fascinuje mě teda opravdu ten šperk jako šperk a tak tam je potřeba mít nějaký finanční prostě nějaký poštář, no.
Takže tam musí být vlastně na začátku nějaká větší investice opravdu.
No pokud jakoby ti někdo nevíde vstříc, že ti třeba věnuje ty kameny, tak se prostě musíš koupit.
Co tobě třeba pomohlo tenhle krok udělat a co tobě pomohlo věnovat se téhle práci? Jak to vlastně takový mladý designer, i když v tvém případě už velmi známý a úspěšný, může zvládnout?
Hele, já jsem teda byla vedená úplně odmala mýma rodičema k tomu, že jakoby prostě se musím vydělat jakoby na sebe a na to, co chci dělat sama. Takže já jsem v podstatě od 15 let se živím sama. A nejdřív mě táta donutil pracovat v Orient Shopu na brigádě v létě. A jsem
si řekla, co to je Orient Shop?
Prosím tě, mý rodiče kdysi dávno měli v Karlové ulici obchod, kde prodávali batikované hadry. A já jsem si jedno léto prostě nemohla vůbec najít žádnou práci, protože samozřejmě nikde žádná práce nebyla. Až prostě táta byl tak hrozně hodnej a zařídil mi práci u něj. A bylo to na 14 dnů a bylo to hrozný. Bylo to strašný. Já jsem si říkala, že nikdy v životě nebudu pro nikoho pracovat. Že prostě budu už jenom pracovat si sama pro sebe. Takže jsem začala navlíkat nějaký korálky a to jsem obešla nějaký prostě krámy a řekla jsem jim čau, já jsem Janě a dělám tohle a nechcete to. A tak to vlastně celý začalo. Takže já jsem vlastně zvyklá od 15 let, jakože to, co vyrobím, vlastně prodat. A že si prostě musím vydělat jakoby na to, abych mohla vyrábět to, co chci. Takže to mi vlastně zůstalo do dneška. Takže já třeba prostě vím, že teďkon k té nové kolekci teda teprve bude vznikat. Prostě chci používat tyhle kameny, že bych chtěla, aby ta kolekce měla takovýhle objem a že na to musím vydělat tolik peněz a teďkon dělám všechno pro to, abych to zvládla. A pak to prostě budu dělat, no. A když vydělám méně, tak to prostě bude jaká menší. To je prostě, a to je takový proces, který jako ono se to furt mění a je to vlastně na tom asi to zábavný. Někdy to může trošku frustrovat. Někde to trošku dře, ale teda díky bohu jako klepu si tady na zuby, teďkom poslední dobu to je v pohodě, že docela dlouho to vlastně nedřelo, tak já doufám, že prostě jsem to teďkom nezakřikla nějak, ale tam.
Myslím, že asi ne, protože vlastně v březnu se budou udílet ceny Czech Grand Design a bude se mluvit určitě hodně o finalistech, ty jsi mezi finalisty a o nějaké to zviditelnění a větší rozruch určitě vždycky pomůže, je to tak nebo ne?
Hele, já třeba jakoby musím říct, že tehdy, jak jsem vyhrála tu cenu, nějak to bylo teďko, nevím, jestli 2014 nebo 2015, na 2014 to bylo, myslím. Tak jako nemůžu říct, že by to přineslo nějaký jakoby nový klienty nebo tak. Spíš jakoby mně přijde, že ty lidi, kteří třeba mají věci moje, tak ty z toho mají strašnou radost, což je taky hezký, že s tebou vlastně ty lidi, jako ty klienti to s tebou tak jako sdílejí, což je fakt krásný. Ale nejsem si úplně jistá, jestli to jako, oni totiž ty moje věci jsou i dost jako specifický a myslím si, že buď to se ti líbí, anebo se ti nelíbí. A že vlastně je to jakoby i jedno, jestli jsem vyhrála nějakou cenu nebo ne, protože ten, komu se to nelíbí, tak se to prostě líbit mu nebude, protože to je prostě zdobný a ne každý to prostě dokáže třeba umíst.
Chtěla jsi být vždycky designérkou šperku?
Ne, já jsem chtěla být sochař, nebo já miluji teda sochu a vlastně ty věci, které dělám, tak je dělám jako i sochařskou technikou, takže se jako utěšuju sama tím, že jsou taky malý sochy, ale hrozně bych se k tomu teda chtěla vrátit, jako strašně mi to chybí dělat ty velké věci, ale jako by to, tím nechci říct, že mě to na to nebaví, mě to strašně baví, jinak bych to jako by nedělala, jako mám to vlastně obecně tak, že to, co nejsem schopná dělat věci, které mě nebaví, když mě to nebaví, tak to prostě já se do toho nemůžu nutit, jako ono totiž hlavně ani nejde se do toho nutit, protože ti nic nenapadá. Uh-huh. Takže si myslím, že nějaký výtvarné věci nejdou na tlak vůbec.
Takže jsi nejdřív dělala sochy a třeba na AVU si studovala sochu?
Na AVU jsem studovala malbu, ale to není moje silná stránka. A tam si myslím, že to trošku, tam to dřelo teda dost, musím říct.
A tam jsi šla už s tím, že jsi věděla, že to není tvoje silná stránka, že přejdeš
někam jinam? Ne, tam jsem šla s tím, že to bude v pohodě. Aha. Tam jsem šla s tím, že to bude v klidu, pak to bylo docela překvapko. A, no a pak jsem přestoupila vlastně na umprumku na sochu ke Kurtovi Gebauerovi a studovala jsem u Vladimíra Skrepla na Akádě. A pak jsem přišla ke Kurtovi a Kurt pak vlastně odešel a místo něj přišel Dominik Lang a vlastně my se s Dominikem známe od nějakých mých 15, takže jsem si pak říkala, že by mi to vlastně přišlo zvláštní, aby mě učil někdo, kdo je vlastně jakoby koho znám, takhle jakoby odmala. A tak jsem šla vlastně na stáž jako náhodou k Evi Eisler. A takhle jsem vlastně potom tam diplomovala.
Pamatuješ si vlastně, jaké to bylo, když jsi přecházela trochu blíž k tomu šperku, když vlastně si z toho volného umění začala čím dál tím častěji se věnovat opravdu nějaké věci, která je vnímaná hlavně jako design, jako nějaký užitný předmět, jaký tam byly tlaky?
Hele, já jsem jakoby totiž vlastně celou tu dobu všech studií těch výtvarných, volných výtvarných věcí jakoby vždycky vyráběla šperky a ty mě vždycky jakoby živily. A předtím to byly taky moduritový věci a korálkový, který to vlastně znáš, ty moje
to
starý
pamatuju,
úplně
to
moduritový. Bobula Corporation.
No to už je dlouho.
To jsem právě, to byla moje první firma, prosím.
Firma Bobule.
Firma to nebyla, ale takový, jako, to jsem měla s
kámoškou. To je krásný název firmy Bobule.
No. Takže jsme měli s kamarádkou Skáču Čechovou, se kterou se teďkom by the way uvidíme za pár dnů, ale třeba po 6 letech, jako, což je taky to docela vtipný. Takže jsme s Káčou jako dvě spolužečky z Gimplu založili Bobule Corporation a dělali jsme pod tím taky prostě moduritový, různě barevné věci a vlastně o to já jsem pak začala dělat taky ptačí hlavy, jakoby realistický, že to mě bavilo. A pak mě vlastně přestaly bavit ty realistické hlavy a chtěla jsem zkusit něco jiného a udělala jsem si vlastně kurz jakoby na Umprumce šperkařský a to bylo, že to jsem pořád ještě studovala vlastně sochu a tam jsem si udělala tu Lure kolekci, jakoby první. A no a pak jsem vlastně přestoupila. Hele, já to nějak jakoby já jsem nikdy nějak neřešila, co fakt budu dělat a čím se budu živit. To nějak, já to nemám tak nějak vytyčený. Hmm. Že bych si říkal, jo, tak teďkom prostě budu designérka, tak to vůbec jako nějak ne. A ani dokonce, kdyby se mě zeptala, tak ani nevím, jestli bych o sobě řekl, že jsem designér. Nebo že prostě je to pro mě taky nějaký ne, neumím to sama nějak si pojmenovat.
Posloucháte Radio Wave a hostem v rozhovoru je dnes designérka a také vlastně sochařka, umělkyně Jana Prokyč, která je se svojí kolekcí korun a dalších zajímavých šperků a objektů nominovaná na letošní ceny Czech Grand Design. Není to ale vůbec poprvé, co se Jana objevuje v nominacích ve finále, také už si odnesla ocenění z těchto cen. No a já bych se teď ráda zaměřila právě na tu nejnovější kolekci, se kterou ty jsi nominovaná. Ty jsi přinesla do studia, protože jsem tě poprosila jednu z těch korun. Jaké jsou to koruny? Já jsem malem řekla královských korun, ale jak jsou vlastně myšlené ty koruny? A kdo by mohl takovouhle korunu si třeba koupit a nosit? Já jsem byla strašně napnutá, na koho míříš? A přijde mi to jako hrozně hezká ambice vlastně udělat korunu a tím si dáváš takový výsek, že teda to budou princezny nebo urozené dámy, anglická královna nebo kdo?
Ale já to jako by třeba jako v každé té kolekci mám rozdělené věci, které jsou jako určené k tomu, aby se daly fakt nosit, aby byly jakoby praktický. Pak jsou prostě věci, které jsou méně praktické, ale pořád se dají nosit. A pak jsou ty věci, které já nejvíc ze všeho miluji vyrábět a v podstatě si vyrábím pro sebe. A to jsou tady tyhle ty úlety úplný, které vlastně nemyslím vůbec na nikoho jiného než na sebe, když je dělám. Nepřemýšlím nad tím, jestli by si někdo chtěl někdy koupit nebo si vzít, nebo tak jako to vůbec vlastně neřeším. Takže vlastně, ale to jsou ty nosní kusy té kolekce, které nesou tu myšlenku. Takže tahle ta koruna, zrovna to je ta úplně, tam byly 3 v téhle té kolekci. Mám tady ve studiu sebou tu největší. A tam měla být pro takovou královnu matku, jako když tak řeknu. A ta kolekce se jmenuje Homa. A Homa je bajný pták, ještě z perský vlastně mytologie. A traduje se, že lítal tak strašně vysoko, že ho nikdy nikdo neviděl. A že dokonce, když snesl vejce, tak to vajíčko, než doputovalo na zem, tak se ten ptáček malý vyvinul a vylítnul nahoru za tou prostě svojí maminkou. A vlastně z Homy se vyvinuli potom všechny ty ostatní, jako by Fénixové a ostatní prostě bohové, který mají ptačí prostě podobu. Protože ty opeřený bytosti vlastně vnímám jako nějaký taky naše ochránce, tak jsem si říkala, že ta Homa, která je takhle úplně nejvejš a dohlíží vlastně na celý vesmír, bude tak akorát na název té kolekce. Takže tohle to je vlastně třeba ta, to jsou různě zestylizovaný vlastně peří, protože jsem se ještě inspirovala ptákama vlastně z Papuy Nový Gviny, který se jmenují Birds of Paradise, česky se jmenují rajky a mají vyvinutý neuvěřitelný peříčka, který nikdo jiný prostě vlastně nemá a žijou jenom v jedné části vlastně pralesa tam. A říkala jsem si, že když si oni vyvinuli takovýhle úletový peří, takže já si můžu vyvinout svoje vlastní taky, takovýhle. Takže tohle je ten výsledek, taky si ji nasadím. To je taková. Ona je teda hrozně těžká, takže vlastně jako dokonce i nepoužitelná, protože prostě váží 2 kila.
Ale já jsem si četla o tiárách a o korunách královských a oni jsou všechny dost těžký a je to právě docela umění. A taky se říká, že ten král musí nebo královna musí umět unést tu svoji korunu, což jako znamená jednak samozřejmě, že musí zvládnout to vládnutí, ale ono pak, když jako potěžkáš ty koruny, tak zjistíš, že to znamená i to, že fakt musí unést.
Že musí prostě unést.
Reálně unést tu korunu.
No oni mívají taky ty poštářky, jako kterýma se to prostě vystelou, aby se jim to úplně nezřezávalo jako do hlavy, což tady tam moje nemám.
Ozval se ti někdo, že by opravdu ty koruny si pořídil? Ozval se ti některý
měl by to
jedna nějaký dvorů?
Hele, bohužel, čekám stále na ten pravý. Ale pojede na výstavu korun. A mělo by to teda cestovat, nějak, jestli jsem to dobře pochopila, jako že by to nemělo být jenom v Čechách, ale nějak by to mělo si pocestovat rok. Takže jsme jim tykom vyráběli i bedínky, aby byly připravený prostě holky na cestu.
Takže tolik koruny. A vlastně to se mi líbí, že ty si vyráběla na sebe a měla si takovou neúplně malou ambici, aby to byla taková zachránkyně světa.
No, protože
seš, tak, seš ty povahu taková zachránkyně světa?
No, asi budu trošku bojovník za pravdu, nebo když se děje něco, co není úplně v pohodě, tak si myslím, že bych třeba často se nemusela k tomu vyjadřovat, ale vždycky se vlastně vyjádřím a není. Třeba mi to věkem pak se nějak omezí, ale zatím už je to lepší, než to bylo. Nevím, když mi přijde, že něco jako není fér, nebo tak, tak mi to vlastně strašně jakoby nějaký úplně vnitře jakoby není příjemný. Ale vlastně to, proč jsem jakoby se rozhodla zpracovávat teda to peří a tu ty ochránce, tak vlastně bylo, že já jsem necházela fůj peří, protože jsem chodila běhat do lesa a vždycky jsem se to zapichovala právě do hlavy, jakoby do toho drdolu a běhala jsem s tím a pak jsem řešila vlastně, co to peří jako znamená a dohledala jsem si, že vlastně to pírko samotný symbolizuje andělskou ochranu. A přišlo mi, když tak vezmu jako globálně teda i v tom světě, že teďkon je nějaký období nějakých poměrně vlastně těžkých chvil v životech spousty lidí teda kolem mě. A že by bylo fajn, že aby jsme v těch situacích, kdy se třeba i snažíme jakoby udělat něco, jakoby, aby nám bylo příjemnějc, ale už to vlastně není v našich silách, tak aby jsme měli něco, co na nás vlastně bude dohlížet a bude mít pocit, že to prostě jenom bude dobrý, i když to teďko nemůžeme třeba sami ovlivnit. Takže z tady toho důvodu já jsem se pak rozhodla používat vlastně ty pírka. A vlastně přesto jsem, jak jsem se pak dočítala teda nějaký prostě inspirace a odkazy, tak mi došlo, že vlastně v každém náboženství je nějaký bůh, který má vlastně ptačí podobu, že my máme teda ty anděly a tu bílou holubici a tak jako v křesťanství, ale že vlastně v každém náboženství je nějaký ptačí bůh a tak jsem se vlastně dostala k týho mě.
Rozhovor Veroniky Rupert na Rádiu Wave.
Na Rádiu Wave posloucháte rozhovor s designérkou a umělkyní Janiou Prokyč. Před chvílí jsme se bavili o jejich korunách a Janě vlastně zmiňovala různá náboženství a různé přírodní inspirace. A vlastně příroda a taky ženská energie jsou taková tvoje silná témata. Jak blízko přírodě ty třeba osobně seš ve svém každodenním životě a žila jsi někdy nějak hodně blízko přírodě a jakou to mělo třeba podobu?
No, já mám teda k přírodě velmi blízko a fakt ji i potřebuju a vlastně ji potřebuju k tomu, abych si udržovala nějaký vnitřní klid, který je pro mě vlastně poměrně náročný si udržet. Teď vlastně od minulý leto jsem i tu celou kolekci jsem vyráběla vlastně na chalupě, která je vlastně předposlední chalupa od lesa a byla jsem tam vlastně 3,5 měsíce v kuse. A takže k přírodě fakt tíhnu teda dost a snažím se každý víkend jakoby někam vode do lesa. A v minulosti jsem vlastně žila vlastně i několik let přímo v lese, že jsem se odstěhovala vlastně do Francie, do Bretaně a tam s tím tehdejším partnerem jsme si pořídili pozemek vlastně mezi dvouma vesnicama a tam jsme si sami postavili takovou dřevěnou boudu, ve které jsme žili jako vlastně bez vody a bez elektřiny, že to bylo vlastně celý jako by taky super ekologický. Takže také jsem žila vlastně 3 roky. A pořídili jsme se tam právě kozy, slepice, kachny a páva jsem jednou dotáhla a toho jsem pak musela vrátit, protože dělala hrozný bordel. Měli jsme ještě koně. A to, no takže jsem bydala jako úplně v lese. To s chupatýma připomíná nohama a tak.
Jo?
No, holinky a všechno prostě tam.
Všechno tam bylo?
No, no všechno to tam bylo. No. Masný vlasy a
no. Výborný.
Jo, jo.
A to mi připomíná tu knížku Raději zešílet v divočině, kterou teď hodně lidí čte. A já jsem taky teda z toho byla úplně nadšená, když jsem jí četla. Takže vy jste byli takový vlastně dva samotáři, ale ve francouzské divočině. Co ti to dalo a co to ukončilo?
Hele, dalo mi to teda strašně respekt k té přírodě jako takový, daleko větší pokoru ke všemu, protože si vlastně uvědomíš, že jsi vlastně nic proti tomu všemu, co kolem tebe je. A vlastně tam ještě v té Bretaně, že je ten jako oceán a tak, který má fakt neuvěřitelnou jako sílu, je tam hrozně silný vítr vlastně od toho oceánu, takže ty jsi vyloženě v tom lese, kde jsou stromy, který neobejme několik jako dospělých lidí a najednou se rozfouká ten vítr a ono se to klátí jak nějaký stáblo trávy a ty si uvědomíš, že jsi fakt prostě úplně tam taká nějaká malá křehká věc tam, která je prostě to. Takže to, o tom si myslím, že to bylo skvělý i v tom nějakém přístupu vlastně, nevím, k vodě a tak, jako nechci, by to znělo jako nějaký jako klišé, ale že ti vlastně dojde, že se umyješ prostě třeba 5 litrama vody a že to ti jako by stačí. Já přitom tady v Praze se dávám takovou půlhodinovou sprchu, místo, že jsou to takový jakoby věci, že mám pocit, že to hodně jako srovnám vlastně ty hodnoty. A třeba i co se týká jakoby jídla, že tam pěstuješ jakoby sám svoje věci, že jsem si třeba uvědomila, že bych v životě nedokázala zabít zvíře, žádný prostě. Takže jsem vlastně i hodně omezila maso, jednou dobu jsem ho vůbec jakoby nejedla, protože vlastně mě přišlo, že když to nezabiju, takže bych toho neměla tolik jíst. A tak myslím, že ti to jako celkově srovná hodně ty hodnoty. A ukončil to rozchod. Velmi jako takovým jako.
A bylo to tou divočinou, anebo to bylo spíš vztahem?
Tak ten vztah byl také komplikovaný, ten byl vlastně docela velký jakoby věkový rozdíl a jsem byla hodně mladá, jako, takže si myslím, jako, že jsem asi udělala dost dobře, ale jsem strašně za tu zkušenost jako ráda. Já jsem chtěla jako cestovat a právě jsem chtěla jako studovat to umění a tak.
A nechtěla jsem být v lese.
A prostě nechtěla jsem být jenom v lese. Jako, já jsem byla pohodě s tím, že budu v lese i venku, ale tam jsem trošku narazila. Takže jsem pak odjela vlastně na ten šperkařský kurz a už jsem se nikdy nevrátila. Hele, to je docela vtipný, to mi teď tak jako došlo, že vlastně, když jsme u těch šperků, takže to udělal takovýhle zvrat v mém životě.
Ladíte Radio Wave a rozhovor, kterým vás dnes provází Veronika Rupret a mým vzácným hostem je dnes designérka a umělkyně Janja Prokyč. Před chvilkou jsme se bavili o jejím samotářském způsobu života blízko v přírodě, a to ve Francii. Ale teď bych se ještě ráda vrátila k tvým kořenům, protože ty máš kořeny v Srbsku. Vzpomínáš si ještě vlastně na to, jaké to bylo, když jsi byla malá a bydlela si v Srbsku a jak dlouhou část svého života si tam vlastně strávila?
No jasně, tak my jsme se vlastně stěhovali z Bělehradu, když mě bylo 9,5, jako, takže já jsem byla docela velká, takže si na to pamatuju, jako na vejlety s babičkou, jako na Vojvodinu a pak za druhou částí, jako rodiny vlastně od táty, jako dolů, jako na jich, tak, takže to mám jako tam, to si samozřejmě pamatuju.
Co si z toho vybavuješ, jaký to vlastně bylo dětství v Srbsku?
No, jakoby vidím hrozně velký rozdíl, když to pak třeba porovnám jako s tím dětstvím vlastně v Čechách, že to se samozřejmě odvíjí i od té naší mentality, že jsou ty lidi daleko víc jako otevřený a daleko víc věcí se děje venku, že jo, ty děti si hrajou venku, běhají někde, navštěvují se doma. Pamatuju, že jsme vždycky jako přišli domů ze školy s Májou, to byla moje nejlepší kamarádka vlastně v Bělehradě. A zavolali jsme se, která matka co vaří, a podle toho se řešilo, kam se půjde na oběd, nebo prostě, že to je takový jako víc to bylo asi živý. A pak jsme se vlastně přestěhovali jakoby do Čech a tak tam určitě byla vlastně, že jo, i jazyková bariéra, že vlastně my jsme přijeli a jsem za dva dny nastoupila jako na základku ještě vlastně po hnedka vánočních jakoby prázdninách a nemluvila jsem česky a to, takže tam vlastně bylo jakoby i těžký navázat kontakt jakoby s těma dětskama jakoby ostatníma. Ale měla jsem úplně neuvěřitelně skvělou třídní učitelku na základce, paní Petelovou, která se o mě fakt nádherně jako postarala a úplně mě začlenila teda do toho kolektivu a myslím si, že mě teda i dost jako chránila a jsem jí jako do dneška za to fakt teda vděčná. To byla fakt boží.
Jaký byl ten důvod, proč vlastně vaše rodina odešla ze Srbska a přišla sem do Prahy?
No, tak ona byla válka, že jo, v Jugošce, takže vlastně tátovi už chodil taky ty odváděcí dopisy, takže aby ho jakoby vlastně neodvedl do války, tak prostě museli jsme zdrhnout. A nejdřív první plán byl, že pojedeme do Kanady a tam jsme nedostali vlastně vízum. Tam teda by the way se osilovala ta Maja, jak jsem ji tady zmiňovala, to je fakt vtipný. My jsme se vlastně od té doby už nikdy neviděli. No a pak vlastně máme strašně dobrý kamarád z dětství, řekl tátovi, že jede do Prahy, jako, že tady prostě spousta jako jiných Jukušů a jede s ním, takže se táta vlastně zbalil a odjel do Prahy. A vlastně nějak po půl roce jsme přijeli s mámou jako na návštěvu a pak jsme se sem vlastně dostěhovali, no, taky. Takže táta vlastně nejdřív nám posílal, já nevím, jako i jídlo, jako nevím, čokolády, taky to tam prostě nic nebylo, tam fakt nebylo nic, jakože ten válečný stav je v tom, jakože v Bělehradě jako takovým se nikdy neválčilo, nebo jako tady, kdy já jsem tam žila, to vlastně pak bylo až to bombardování na ta, ale ten válečný stav té země se na tom samozřejmě odrazí. A ještě my jsme žili vlastně ve čtvrti, kde byli, jako, nebo kde jsou vojenský jako nemocnice, kasárny a tak. Takže tam vlastně spousta těch lidí, kteří měli nějaký úrazy třeba v té válce, tak tam jako vlastně takhle zpětně, když jsem to vzpomněl, to bylo docela brutální, ale jakoby tehdy, já myslím, že ty děti si to tolik neuvědomují, že to dítě prostě tak jako žije a nějak s tím prostě pluje. Nemám pocit, že bych z toho díky bohu teda měla nějaký jako úplně jako trauma, ale vlastně jsem se spíš k tomu vrátila až jako teprve jako někde nedávno, že jsem si uvědomila, že to na mě teda nějaký vliv asi má. Mm-hmm. Ale předtím mi to třeba vůbec nenapadlo, no.
Vnímáš, že vlastně tenhle konflikt, který už je vlastně časově poměrně daleko, ale pořád přece jenom má svoje stopy, vnímáš to, že třeba i v dnešní době způsobuje nějaký napětí nebo nějaký jiný nazírání lidí navzájem, lidí z bývalé Jugoslávie, třeba i těch, kteří odešli a jsou v zahraničí. Vnímáš tam nějakou?
Já myslím, že ty, kteří odešli a jsou v zahraničí, takže to všichni furt berou jako jugošku a stejně se všichni, myslím, většinou říkám, jako, že jsme naše, jako, že tam to podle mě ty lidi, kteří jsou jakoby nežijou tam, tak si myslím, že jsou méně zatížený. A ty lidi, kteří žijou tam, tak samozřejmě některý to neřeší a některý to samozřejmě řeší. No, to je prostě jako člověk u člověka, no. Ale já třeba zbožňuju Chorvatský moře, protože prostě tam babička měla jako chalupu a jezdila jsem tam, že jo, takže jezdím furt jako do Chorvatska a vlastně odmítám nějak to, že bych tam neměla, ale jakoby musím říct, že se mi bohužel jakoby párkrát taky stalo, že někdo třeba nebyl úplně příjemný, protože mám jako docela bělohradský přízvuk a je to vlastně z toho slyšet, ale třeba jako jezdím jako hlavně do Istrie, což je vlastně nahoře a tam jsou ty lidi, myslím, méně komplikovaný pak třeba než dole, nebo nemyslím, že jsou ty lidi komplikovaný, ale v té otázce prostě si myslím, že víc problémů může případně nastat jakoby někde dole víc na jihu než nahoře.
Jaké vlastně pro tebe je hledání nějaké identity, nebo identifikuješ se třeba jako Srbka, nebo jako Jugoslávka, nebo jako Češka, vlastně máš třeba srbský pás, ale českou občanku. Jak vlastně vůbec o tomhle přemýšlíš, jak to máš?
Já mám trvalý pobyt český a nikdy jsem se vlastně nezažádala o to český občanství, protože jsem se vlastně necítila jako Čech. A cítím se furt dost Jugo. Myslím, že to mentálně mi asi také zůstane nějak. Zároveň jako v Jugošce jsem hodně klidná, jako, takže tam jsem taky vlastně divná. Takže jako nikam úplně, jako, že bych si cítila, že bych někam úplně patřila, to jakoby nemám. Ale teď poprvé v životě vlastně možná i tím, že se otevřel ten ateliér a už jsem nějak jakoby vázaná jakoby na tu Prahu, tak vlastně poprvé nějak jako cítím tu Prahu jako svůj domov, což vlastně mám třeba až tak jako rok a půl. A i tím, že jsem předtím, právě jak jsem byla třeba v té Francii, tak jsem vlastně ten domov fakt neměla a bylo to pro mě teda dost jako složitý si uvědomit, jako třeba i už jenom, jako, i kde bych se chtěla třeba usadit nebo tak. A třeba ještě před rokem a půl jsem úplně hrozně chtěla ještě někam odjet. Měla jsem pocit, že to bylo úplně skvělý, že odjedu někam třeba ještě na rok a půl a že to a teďkon už bych to vlastně fakt nechtěla. Teďkon už vlastně mám takový jako, už bych se usadila normálně.
A usadila by ses v Česku?
Usadila bych se tady, no. A ještě vlastně mám tu chaloupku, kterou úplně miluju, jako, a tak vlastně bych byla i ráda, kdyby se mi podařilo třeba prostě v průběhu několika let se třeba úplně usadit na té chalupě. Že bych vlastně byla, jako docela bych i třeba, nevím, nevadilo by mi ani vypadnout z Prahy, víš, jako by, vlastně ta moje práce je skvělá v tom, že můžu pracovat kdekoliv. Takže se to představuji ideálně tak, že bych žila na té chalupě a vlastně bych samozřejmě tady měla to studio a ten ateliér, ale že bych vlastně mohla být jako v tom lese, no.
Jak moc je ta tvoje současná chalupa divočinou? Jak moc je to blízko tomu francouzskému životu?
Velmi daleko to je. Tohle už je taková velmi pohodlná chalupa, řekněme. Že jako i na chalupu je jako dost to, taková.
Takže
jako
je tam elektrika,
vymazaná.
Tekoucí tam, voda.
No, je tam elektřina, tekoucí voda, je tam koupelna s prchou. akorát je tam boiler, takže se nemůžu tak dlouho mejt, ale
je tam komfort prostě.
Ale je tam komfort, no. To se vlastně s tamtím vůbec nedá srovnat. Tam to byl fakt úplný punk, jako. Ale to super, jako já jsem vlastně fakt strašně ráda, že jsem to zažila, jo. A že jsme si fakt tu boudu jako stloukli fakt sami my dva, jako že jsme si fakt kupovali sami ty matroše a sami jsme si to tam fakt prostě postavili. Jako, že to mě přijde vlastně skvělý, že jsem to zažila, no.
Jak se na to vlastně dívali tví rodiče, když si jim třeba napsala, jo, tak teď jsme tady v lese a stavíme si chajdu, nemáme elektřinu, ale máme kozy.
Hele, já myslím, že jako rodiče asi nebyli úplně nadšený. A no, určitě nebyli nadšený. Nebyli se tam ani jednou podívat, což mě tedy teda dost mrzelo. A tak nedá se nic dělat. Myslím, že byli hodně rádi, když jsem se na to vybodla a vrátila jsem se zpátky. A tak jako, hele, já si jim vlastně nedivím, jako mít 21-letý dítě, který odjede prostě s týpkem, který mu je 40 něco, žít prostě do lesa a jako ne, jako nedivím se, že byl překvapený. Oni jako oba dva rodiče jsou taky dost jako městský lidi, řekněme. Takže to si myslím, že asi zaskočilo víc lidí nám.
Já se právě mám pocit, že jsem tvé rodiče jednou viděla a byl takový velmi elegantní. Jo. Právě přišel mi jako vyloženě takový ti měští, elegantní lidé, kteří jdou o víkendu na operu a na výstavu a vlastně užívají si to město, je to tak. A oni zůstali tady anebo vrátili se?
Zpátky? Oni jsou tady. Na operu teda nechodějí, ale máme taková hodně, jako se kulturně vlastně vyžívá různě na výstavách a tak. Vlastně docela často beru mámu třeba na klasiku, že ráda chodím na klasiku, takže chodím s mámou často. Táta spíš rád kouká na sport, ale elegantní je. Ale jako samozřejmě třeba čte a tak, ale jsou oba dva teda tam, jako nejsou to úplně zálesáci.
Proč oni se rozhodli zůstat v Praze? Protože přece jenom oni prožili větší část života v Srbsku než ty. Ty jsi byla přece jenom malá, když se odcházela, takže to rozhodování možná bylo lehčí zůstat tady, ale pro ně...
Tak já myslím, že oni tady taky vybudovali, že jo, celý ten život, jako mají tady prostě práce a tak a prostě v té Jugošce nebo v tom Bělehradě si myslím, že je stále poměrně těžký, jako by se mít nějakou jakoby normální práce, kde budeš normálně vydělávat a vlastně jakoby mít nějaký jako životní komfort, který tady vlastně poměrně jednoduše můžeš mít, tak tam je daleko těžší. Takže, ale jako já si teda úplně upřímně myslím, že oni se i vrátějí, jako jednou, že si myslím, že třeba až dopracuju a tak, takže na důchod takový podle mě půjdu tam.
Tohle je zajímavá věc s tím důchodem, jak jsi zmínila, protože my jsme vlastně loni se potkali nad takovou kampaní, kde jsme se ptali různých osobností, jak si představují své stáří, různých mladých lidí, jak si představují své stáří a vlastně pak jsme stvárňovali ty představy a ty jsi byla jednou z těch osobností.
Jo, no.
A ty jsi vlastně tam tenkrát řekla taková...
Já jsem měla dvě varianty. Póly.
Ty jsi měla variantu město.
Měla jsem to tak, že budu mít furt nalakovaný nechty, načenčený vlasy a červenou rtěnku, prostě hromady prstenů a budu se svýma kámoškama prostě chodit na kafičko a budem prostě stolkovat naše sokyně a bavit se o zároveň ale jako nových divadlech a tak. No a pak jsem měla tu druhou polohu, že prostě budu v lese a budu mít zahrádku a budu tam mít psa a budu hlídat vnoučata, budu tam okopávat záhon a chodit na huby, no.
A myslíš, že ty vnoučata, že se to vyvíjí nějak reálně, jak vlastně...
Tak vzhledem tomu, že třeba nemám vlastní děti, tak vnoučata jsou ještě hodně v nedohlednu.
Právě na to jsem se chtěla
ale
zeptat.
Ale říkám si, že by mohly být.
Mohli by.
Jako byla bych ráda, kdyby byly.
Říká Jenja Prokyč v rozhovoru na Rádiu Wave. Za chvilku se vracíme naposledy.
Rozhovor Veroniky Rupert na Rádiu Wave.
Ladíte Rádio Wave a posloucháte rozhovor. Dnes rozhovor Veroniky Rupert s Janjou Prokyč. A teď bych se ráda dostala k dalšímu silnému tématu, které je vlastně pro Janju výrazným inspiračním zdrojem a které vlastně dneska docela ovlivnilo i mě, protože když jsem šla na rozhovor s tebou, Janjo, tak jsem si vzala teda náušnice od tebe, které mi koupila sestra už kdysi dávno, nevím, takové ty amulety.
No.
A to byla první věc, kterou jsem si vzala na sebe. No a pak jsem se začala oblíkat tak nějak k tomu a skončilo to tak, že jsem se oblékla tak, jak dneska jsem se oblékla, což hezky. Na mě je dost žensky, že jsem si vlastně vzala podpatky, vzala jsem si sukni a jsem taková jako hodně žena. Dneska teda budím rozruch, když jdu. Všímám si
já
toho.
Jsem, já možná jsem to tím, taky, že na mě se taky zapůsobila, to jsem ti taky rovnou řekla.
No, možná to tím, že je jaro, ale vlastně ty a ženskost, ženská energie, často o tom mluvíš. Jak ty si vlastně hledala k tomu sama cestu? Protože já si pamatuju, když jsem tě potkala úplně třeba dřív, ještě v čase bobule, že jsi měla vlastně hodně nakrátko, byla jsi takový docela kluk, takovej pankáč trošku. Tak jak ty si vlastně hledala vůbec cestu k ženství? A co to vlastně pro tebe znamená? Protože teď sedíš naproti mě, máš červenou pusu, proškovaný svetřík, upnutý, krásnou plisovanou sukni, se taká hodně jako na dívenku.
Hele, já myslím, že ta dívenka byla jakoby vlastně třeba asi i v té době, kdy jsme se jakoby seznámili. Já jsem teda vyrostla jako s klukama, že jsem měla takovou partičku jako 6 kamarádů, kteří byli starší než já, plus minus třeba o 5 let. A já jsem byla jediná holka. A dělala jsem vlastně s nima taky ten klučičí bordel, to mě teda hrozně jako bavilo. Jako nikdy jsem nebyla úplně holčička, nějaká jako panenka prostě, ale vždycky mě hrozně bavilo se jako nějak jako fintit. A třeba i v té úplně nejhorší pubertě prostě, kdy jsem měla pocit, že jako holky jsou snad i nějaký snad podřadný druh prostě. Jsem měla pocit, že všechny holky řeší jenom nějaký řasenky a nějaký věci, že to je vlastně fakt strašný. A přesto jsem se ale jako by já sama teda i malovala, jo. A měla jsem dvě kamarádky a tím to prostě končilo. Tak jsem se ale stejně furt nosila ty plisé sukně, to jsem třeba úplně zbožňovala. A prostě to, vždycky jsem si dělala nějaký vlasy, nosila jsem, měla jsem hluboký dlouhý copánky, nosila prostě šílenství úplný. Vlastně jsem se pořád chovala jako kluk a ještě jak jsem vlastně manuálně zručná, tak já se všechno dělám sama. Takže jsem často vlastně i v těch svých partnerech budila jakoby pocit toho, že vlastně není třeba, aby se o mě starali, protože všechno zvládnu. A to mě vlastně pak začalo strašně štvát. A vlastně jsem si uvědomila, že prostě přesto, že si to zvládnu udělat sama, že to nechci dělat sama, že bych chtěla, aby mě ty chlapy vlastně brali jak ženskou. A pak jsem se začala tak jakoby vlastně pátrat i potom... co já vlastně ze sebe jakoby vysílám za signál, že si ty lidi tak nespůsobem ke mně jakoby chovají a dobrala jsem se k tomu, že vlastně moc ženských signálů vlastně nevydávám, tak že by bylo vlastně asi docela dobrý, abych s tím jako něco udělala a tak nějak mě to začalo prostě bavit. Ale jako já jsem vždycky teda tíhla k hrozně silným ženským, že mě vlastně baví jako ženský, který mají koule, že tak jako řeknu. A podle toho jsem se vlastně vybrala i tu Evu Eisleru, který jsem jako chtěla studovat, že si jako vlastně vážím jako ženský, jako osobnosti, prostě ta. A potom vlastně byla celá ta moje diplomka, teda vlastně to celý vyvrcholilo teda v té diplomce, no. Kde jsem se zabývala tím ženstvím a vlastně ta diplomka byla kolekce jako zbraní pro ženy a ženských zbraní. Jako myslím si, že vlastně ty krátké vlasy, teďka poprvé životě mám dlouhý vlasy, jsem nikdy neměla, ale mimo těch vlasů si myslím, že jsem se teda vždycky nějak jako fintila, ale že teda díky bohu došlo k nějakému posunu v mý hlavě. Nebo teda aspoň doufám, třeba si prostě mylně fandím, ale nějak doufám, že ano. A to ženství mě vlastně přijde hrozně důležitý. A vlastně na to má i docela dost jakoby vliv třeba i to, odkud jsem, protože třeba v Jugošce se ty ženský o sebe daleko víc jako starají. Že vlastně v Čechách jako by mě hodně chybělo to, že teda, když si vezmeš jako podpatky a nalíčíš se a vemeš si nějaký prostě hezký jako hadříky vlastně jako holčičí, takže na tebe strašná spousta lidí vlastně kouká skrz prsty a rovnou tě řadí do nějaký skupiny taky trochu dileny, nebo taky trošku jako... Že vlastně se moc nenosí to, že jsi jako krásná jako ženská, ale že zároveň máš něco třeba v hlavě, víš, jakoby, že vlastně automaticky pak spadáš do nějaký taký skupiny, která je trošku nějak níž a mě to přijde třeba hrozná škoda. Prostě to, jako myslím si, že je hrozně důležitý, když vyjdeš ven na ulici, abys prostě byl nějakým způsobem upravený, nebo třeba pro mě to je důležitý, když jsem na chalupě, tak na to samozřejmě úplně prdím, jo. Ale jako tam vypadám fakt hrozně. Ale furt nosím šatičky, jako i tam, ale to, ale myslím si, že nevím, no, myslím si, že to nějaký nastavení prostě v té hlavě ženský, si prostě musíš se to tam sám nějak poskládat.
A jak se ti daří vlastně kloubit kariéru a osobní život, protože to taky trochu souvisí i s tou rolí ženy vlastně, ženy umělkyně, designérky a v současném světě, která to má samozřejmě mnohem lehčí, než to třeba bylo dřív, kdy ještě nebylo vůbec běžný, že třeba ženy byly umělkyně a designérky a byly úspěšný a tak a žádný muž za nima nestál a neumetal jim tu cestu. Jak vlastně se ti daří kloubit tvoji kariéru s nějakým osobním životem?
A tam si myslím právě, že třeba i co se týká toho ženství, je taky trošku zádrhel, protože třeba když jsem jakoby v ateliéru, tak je tam jakoby víc lidí, kteří tam prostě pracujeme a mám tam jinou vlastně pozici. Pak se to prostě musím naučit vlastně jakoby vypnout a když přijdu domů, jakoby doma vlastně být ta ženská. A to mě třeba dalo úplně strašně zabrat. Jakože to se fakt třeba do toho musím jakoby úplně, jakože se fakt musím jako uvědomovat, jakoby, že prostě jako ve chvíli, kdy si prostě dám... kdy skončím jako v té práci, že tam skončila Janě jako osoba, která řídí aťák a jde ven jako Janě normální holka třeba. A to, takže v tom si myslím, nevím, jestli to má každý jinak, jako někdo to možná má nějak víc jakoby přirozeně nebo tak, ale mě to, já jsem se na to musela fakt soustředit, no. Podle mě se to jakoby skloubit dá. Já jsem měla pak samozřejmě období, to si myslím, že se tím prošel, ale vlastně úplně každý, kdo začíná něčím, jakože si dělá něco fakt vyloženě jako svýho, kdy si to fakt musíš odmakat a nikdo jiný to za to opravdu neudělá. A je to vlastně i dost jako náročný, jako časově, mentálně, fyzicky, prostě všema směrama. Tadle ta část prostě se nedá přeskočit, protože pak by prostě tohle to jakoby nebylo. Takže vlastně to bylo taky jako dva roky taky docela velký dřiny.
Jaký máš teď vlastně sny? Co bys si teď přála? Co jsou teď tvoje
takový... Chci klid.
Klid?
Teď bych hrozně chtěla nějaký klid, tyjo. Hele, teďkon zrovna, protože teďkon dochází teda k velký změně jakoby v ateliéru, že vlastně Tereza, která se mnou pracovala strašně dlouho, vlastně odchází a místo ní nastupuje Káča a je to vlastně, přestože Káča samozřejmě úplně báječná, skvělá a je jako taky neskutečně schopná. Nemám jakoby strach z toho, že by něco prostě jako bylo špatně, ale vlastně to fakt strašně velká změna, protože já jsem to ateliéru denně s tou osobou vlastně x hodin a je to vlastně taky takový malý partnerský vztah vlastně. Takže teď jako by dochází vlastně k výměně partnera v práci. Takže jsem tak jakoby i přemýšlela jako nad tím vlastně kam bych chtěla, aby se ta práce nějak jakoby ubírala, nějaký plány jsem se vlastně jakoby i vytyčila, ale vlastně čím dál víc bych byla ráda, aby to vlastně pokračovalo v tom, v čem už je to vlastně nakročený, aby ten ateliér dokázal fungovat vlastně beze mě a já bych jakoby měla vlastně možnost jakoby vyrábět jenom ty nové věci. Já bych se víc jako nějak věnovat těm volným věcem a víc jsem chtěla dělat třeba nějaký jakoby volný umění a nějaký třeba výstavy jako volnýma umělcema, no. Tak doufám, že to prostě tak nějak půjde. Ale jako myslím si, že to je třeba taky horizont nějakých 2-3 let. Nemyslím si, že se to taky dá vlastně uspíšit, že ty třeba se dělají, nevím, nový webovky jsou a prostě bude vlastně e-shop a tak, takže vlastně potřeba ten vlak jako dál hnát jako dopředu, než se úplně zajede, no.
Poslední věc, na kterou se tě ještě zeptám, souvisí taky vlastně s tím velkým pracovým vytížením. Často se třeba v současnosti mluví v souvislosti s naší generací o tom, že lidi jsou třeba vyhořelí a tak dále, že mají tyhle problémy. A zároveň je velmi aktuální nějaké sebezdokonalování nebo práce na sobě, hledání vlastně toho, jak to dělat správně a lépe a tak. Seberozvoj se tomu říká. A vlastně co děláš ty pro to, aby si zůstala tak nějak funkční a duševně zdravá? Máš nějaké triky? Třeba někteří
lidé... Chodím každý týden na terapii.
Meditují. Chodíš na terapii?
Chodím normálně to, chodím a už strašnou spoustu let a chodím podle toho, jakoby, jak je potřeba. Ty konzumy chodím každý týden, takže je to potřeba. Teda co se týká toho mentálního zdraví, tak já jsem se teda brutálně přepracovala v létě a úplně jsem se sesypala a měla jsem fakt teda totální jako breakdown. Mně se teda nestalo, že bych vyhořela, že bych neměla nápady, to mě to tam furt takový běhá. Ale vlastně představila toho vůbec, že mám jít jako pracovat nebo že vůbec mám jako otevřít mail a odpovědět na jeden jediný mail, prostě bylo úplně, začala fakt brečet. Jako a bylo to úplně fakt příšerný, jako to bylo hrozný. A pak jsem se právě přesunula na tu chalupu. A myslím si, že to je prostě vlastně něco, co se musíme jakoby každý vlastně hlídat sám, protože vlastně jako žijem v době, která nás tlačí jako k výkonu hroznímu. Myslím si, že i teda velmi jako nepřirozenému. Vlastně myslím, že i díky těm různým sociálním sítím jako Instagramu a Facebooku, tak vidíš jako, že tenhle dělá tohle, tamhle ten dělá tohle to a vlastně ti to jako ne úplně vědomě ani. Já jsem třeba měla pocit, že tyhle ty věci na mě vůbec nemají vliv, jako že vlastně já nejsem člověk, který by byl závistivý, naopak lidem vlastně dost jako přeju a jsem ráda, když někdo někde prostě, nebo jsem hrozně ráda, když, nevím, někdo udělal něco, co se mu povedlo a nemám to, že si říkám, tyjo, sakra, jako a já to prostě nemám, nebo to. Ale vlastně stejně, jakoby ty vlastně přijímáš taký množství informací do ty svý hlavy, který tě prostě musí v nějaký moment začít někde tlačit prostě. A do toho jsem měla tempo, že jsem spala třeba prostě 4-5 hodin denně. Když jsem spala 5 hodin, tak jsem měla pocit, že jsem v pohodě, že jsem jakoby vyspala. A tohle jsem měla několik let, jako, takže to, takže jsem vlastně jako i celkem překvapená, že jsem odpadla po takhle dlouhý době. A teďkon se to strašně hlídám. A teďkon to mám tak, že prostě v 6 končím, jako, kdyby se dělal úplně cokoliv, tak prostě tam nezůstávám už v tom ateliéru a prostě odcházím pryč. Pak si doma třeba kreslím něco jako svýho, jakoby volného. Ale snažím se třeba si nějak, jakoby oddělit v té hlavě nějaký třeba jako starosti, který samozřejmě ve chvíli, kdy ty seš sám ten, kdo prostě to celý má pod kontrolou, tak to nikdy nevygumuješ z té hlavy, že prostě budeš se to tahat domů, není to možné, jako, že skončíš práci a jdeš s aktovkou a prostě zvedneš nohy na stůl nebo tak, jako furt ti to tam jede, ale nějak aspoň jakoby část nějaké těch věcí se prostě odblokovávat a nechávat to prostě v tom ateliéru, no, a pak se to zase otevřít prostě ráno, než tam přijdu, no. Chybí mi teda, co mi hodně chybí a to bych teda chtěla pro sebe udělat a pro můj nějaký mentální, pro můj mentální klid je, že bych chtěla mít místnost nebo nějaký prostor, kde budu fakt sama a budu si sama dělat ty své věci. Já teda hrozně potřebuju samotu, že jsem člověk, který samotu teda fakt i vyhledává. nemám ráda pořád s někým bejt. Proto vlastně i tíhnu k té chalupě a k těm lesům a ráda chodím třeba po horách, to mě úplně to miluji. A nebo vlastně i veškerý sporty, který dělám, tak je dělám sama. Že jako jezdím na kole, plavu nebo běhám, takže vlastně tu samotu fakt potřebu. A tak si potřebuješ vlastně dělat nějak jako i pro tu práci, jako udělat si nějakou svoji bublinu.
Tak já přeju hodně štěstí, hodně energie, ať se ti podaří najít si ten svůj ideální prostor. A samozřejmě se těším na finále Czech Grand Design, kde se všichni uvidíme ve Stavovském divadle v Praze. Bude to v druhé polovině března a pro vás posluchače bude samozřejmě přímý přenos v České televizi, takže tenhle slavnostní večer s předáváním cen pro české designery můžete sledovat v přímém přenosu. A mým hostem byla Janja Prokyč, ještě jednou díky. Ahoj.
Já děkuju, ahoj.
No a vás všechny zvu samozřejmě k poslechu dalších rozhovorů, jednak v podcastech Rádia Wave a taky podcasty rozhovoru a také se můžete podívat na wave.cz/rozhovor, kde najdete video úryvky a články z rozhovoru. Těším se na slyšenou a příští týden vás u rozhovoru přivítá zase Martin Minha.
Hodina pro všechny inspirativní osobnosti. Rozhovor Veroniky Rupert na Rádiu Wave.